Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 9 апрель күнгө бейшембе. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кара Көл шаарында окуучу кызан 5000 сом пара алып жаткан учурда кармалган милициянын иши тергелип жатат.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылып карасы болуп жатам. Мен кызымдан акча алып кармалган 5 апрель күнү 2 айга камады. 6 апрель күнү облыстык сот аны үй камоодо чыгарып салды.
АКШ-да сенатор Берни Сандерс Демократтар партиясынын атынан президенттик шайлоого катышуу жарышынан чыкты.
I know that there may be some in our movement who disagree with this decision.
Арабызда бул чечимге макул болбогон кишилер Демократиялык партиянын ички шайлоосуна чейин күрөшүбүздү улантууну каалагандар бар экенин билем.
Опера ырчысы Кайрат Аликов Москвада таксист болуп иштеп жүрөт.
Өзүңдү алга чөпкөндө.
Бүгүнкү берүүлөрдө мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда 9 апрелге карата жаңы коронавирус дагы 10 адамда аныкталды. Ошондо COVID-19 илдетине чалдыккандардын жалпы саны 280 кишиге жетти. Алардын ичинен 10 кишинин абалы оор деп бааланууда. Саламаттык сактоо министринин орун басары Майдамин Каратаевдин маалыматына караганда, вирусту жуктурган медицина кызматкерлери 34 жетти. Ош облусунда медицина кызматкерлери коронавируска жапырт чалдыккан окуяны борбордогу инфекциялык көзөмөл адистеринин тобу иликтей баштады.
Ошто тилекке каршы ошол инфекциялык бөлүмдө мындай медицина кызматкерлеринин ошол таралышы боюнча маалыматтар чыкты. Бул окуя боюнча Саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө ошол комиссия түзүп, иликтөөлөр жүрүп атат. Ошол жерде анан иликтөөлөр бүткөндөн кийин жыйынтыгын кошумча маалымдайбыз.
Бир күн мурда Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын коронавирус илдетине кабылган кызматкерлери өкмөткө кайрылышкан. Алар жетекчилиги Ош шаардык эпидемиологиялык кызмат маалыматты штабка бурмалап жеткирип жатат деп күнөөлөшкөн. Кайрылууда умрадан келген жарандар менен кошо жүрүп, ишин аткарган, имаратта кооптуу зона бөлүнбөгөнүн башкы дарыгерге маалымдаганбыз деп жазылган. Ушул эле күнү Саламаттык сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер Төлө Исаков өз каалоосу менен кызматтан кетти. Министрлик Исаков ден соолугуна байланыштуу өзү арыз жазган деп билдирүүдө. Азырынча ордуна жаңы кызматкер дайындала элек, Исаков министр орун басарлыгына 29 январда келген болчу. 9 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовду кабыл алып, дарыгерлерди коргоо каражаттары менен камсыздоону тапшырды. Медициналык кызматкерлер мындан ары дагы мамлекеттин коргоосуна алынарын билдирди. Алими Абдикаримов медициналык мекемелер, врачтардын, дарыгерлердин жана медицина кызматкерлеринин коргоочу жабдыктар менен канчалык камсыздалганы, тест системалар тууралуу маалымат берди. Ал тапта Адилет укуктук клиникасы президент Жээнбековго кайрылып, күч түзүмдөрү ооруканалардагы чыныгы абал тууралуу айтып чыккан дарыгерлерди жана алардын жакындарын куугунтуктаганын тез арада токтотуш керектигин билдиришти. Өкмөт ар бир медицина кызматкеринин жеке коргоонуу каражаттары жана тийиштүү төлөмдөр менен камсыздашы керек деп айтылат билдирүүдө. Ошону менен катар уюм жер жерлердеги коменданттардын адам укуктарына байланыштуу буйруктарын толук жана ачык жарыялоону, алардын мыйзамга шайкештигин текшерүүнү, коронавируска каршы бөлүнүп чогултулуп жаткан акчанын бөлүштүрүлүшү тууралуу маалыматтын ачыктыгын камсыз кылууну талап кылышты. Социалдык түйүндөрдө мамлекет жумуштагы коопсуздугун камсыз кылып бере албаганын айткан медицина кызматкерлеринин кайрылуулары көп чыгып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейсус жер шаарына тараган коронавирус пандемиясын саясатташтырууну токтотууга чакырды. Бул тууралуу ал 8 апрелде АКШ президентинин сынына жооп кайтарып жатып билдирди.
Focus of all political parties.
Бардык саясий партиялардын көңүлү элин сактап калууга бурулушу керек. Өтүнүч вирусту саясатташтырбагыла деп билдирди Саламаттык сактоо уюмунун директору. Ал жаңы вирусту жеңип чыгыш үчүн дүйнө элине улуттук биримдик жана глобалдык тилектештик зарыл экенин баса белгиледи. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп COVID-19 жайылып бараткан учурда Кытайга ашкере көңүл буруп турбалы деп Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун айыптаган Трамп бул уюмга негизги каржыны АКШ берерин, эми ал каржылоо маселесин караштырып көрүшөрүн кошумчалаган. Дүйнөдө коронавирус жукканы аныкталгандар 9 апрелге карата 1,5 миллион кишиден ашты, анын ичинде 89 миңдей көз жумса, 333 миңдей айыгып чыгышты. Ауғанстандын өкмөтү Талибан кыймылынын 100 кишисин 8 апрелдин кечинде абактан бошотту. Рейтер агенттиги тараткан видеодон Кабулдун түндүк жагындагы Баграм абагынан чыккандарды тууган уругу тосуп алып кетип жатканын көрүүгө болот. Ауғанстанда тынчтык жана туруктуулук каалайм. Өлкөдө мындан ары согушту жана чыр чатакты көргүм жок, деди абактан жаңы чыккан Шамсул Рахман аттуу киши. Талибан менен Ооган өкмөтүнүн ортосунда акыркы 19 жылда куралдуу кагылыш токтогон жок. Февраль айында Кошмо Штаттар менен Талибан мунасага келишкен. Ага ылайык АКШ Ооганстандагы аскер күчтөрүн чыгарып кетип, талиб жоочулары куралын таштоого тийиш. Ошондой эле элдеши үчүн сүйлөшүү эми Ооган өкмөт менен талиптердин ортосунда өтмөк. Ал үчүн Талибандын 5000 жактоочусу өкмөттүк абактардан чыгарылып, 1000 киши талиптердин туткунунан бошотулушу керек болчу. Кыргызстандын медиа коомчулугу өкмөткө жана Бишкек комендатурасына кайрылып, өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуунун жолун сунуш кылды. Кайрылууда бүгүнкү күндө республикалык штаб жөнөткөн жана брифингтерде айтылган маалыматтардын көбү жараксыз болуп, журналисттердин суроолору жоопсуз калып жатканы айтылат. Тоскоолдуксуз иштөө укугуна мамлекеттик каналдар гана ээ экени, бирок алар коомчулукту кызыктырган курч суроолорду бербей, элдин маалымат алуу укугу чектелип жатканы да белгиленген. Конституцияда жана мыйзамдарда өзгөчө абал учурунда маалымат каражаттарынын ишине тыюу салуу же чектөө чаралары карылган эмес деп белгиленет кайрылууда. Ушак айың фейк маалыматтардын таркашына бөгөт коюш үчүн комендатура маалымат каражаттарына маалымат чогултуу укугун бериши керек деп жазды. Чет мамлекетте жүргөн кыргызстандыктардын арасынан 31 адамда COVID-19 инфекциясы табылды. Бул тууралуу 9 апрелде тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев билдирди. Анын айтымында Пакистанда 7 бейтап бар, Малайзияда диний окуу жайдагы 4 студенттин бирөө, Бириккен Араб Эмираттарындагы 3 бейтаптын бирөө айыгып чыкты. Индияда бирөө бар, Испанияда 1 студент үй карантинде. АКШда коронавирус боюнча шектүү 8 киши байкоого алынды.
Оору жуктурган бардык жарандар жүргөн өлкөлөрдүн медициналык мекемелерине жаткырылышкан жана дарыланышууда. Консулдук кызматкерлер алар менен тынымсыз байланышта болушууда,
деп билдирди министрдин орун басары Нураз Ниязалиев. Ал эми коронавирус жукканы аныкталган Казакстандагы 3 кыргызстандык жүк ташуучу 6 апрелде Бишкекке алып келинген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык жаңылыктарды, материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жалал Абадтын Кара Көл шаарында окуучу кыздан 5000 сом пара алып жаткан учурда кармалган милициянын иши тергелип жатат. Ички иштер башкармалыгы милиция кызматкери кызды зордуктоого аракет кылды деген маалымат чындыкка туура келбесин айтат. Окуучунун ата-энеси, чоң атасы укуктук жактан жардам сурап президентке кайрылды. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылуу каалап жатам. Мен кызымдан акча алып кармалган 5 апрель күнү 2 айга камады. 6 апрель күнү областтык сот аны үй камагына чыгарып салды. Ушул жерде да коррупциялык көрүнүштөр болуп жатат деген шек пайда болду. Себеби ошол жерде кызыктар бир адам бар, мен аны билемин. Сизге суроолорум, мени кайрылуум боюнча кылдаттык менен текшерүү жүргүзүп, жашы жетилип кызды жыныстык катнашка мажбурлоого ансыз эмес акча талап кылган, милициянын формасын бөлүп кылган эр бул кылмышына жараша жазасын алуусун көзөмөлдөп берүүңүздү суранамын.
Кара Көл шаарынын тургуну Кочкурбай Мурзаев социалдык тармактар аркылуу президентке жолдогон видео кайрылуусунда ушинтип айтты. Ал небере кызына жасаган кылмыштуу аракет үчүн милиция кызматкери жазага тартылышын талап кылууда. Окуя 25 мартта түнкүсүн Кара Көл шаарындагы көп кубаттуу үйлөрдүн биринин короосунда катталган. Эшик алдында турган эки окуучу кызды жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору келип текшерген. Небереси туш болгон жагдайды Мурзаев мындайча айтып берди.
Мен силер таттым, мына силер эмеден комендант саатта сыртта жүрүшкөр. Мунуга эметем мүтөм дегенде белки бири сени Парижге кирип кеткен дагы мен кызым калып калган. Анан сен соо эмессиң деп туруп анан кармалап тинтет экен, бар жогун денелериңчи бардыгын кармалап 5000 сомду эртең менен кийин табасың. Эми окуучу кыз 5000 кайтарган турат. Эгер 5000 таппасаң жыныстык катнашка барасың дейт. Анан болсо ыйлап эмеде 5000 берем деп кутулат.
Мурзаев бул окуяга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына кайрылганын айтат. Аталган мекеме 3 апрелде экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте милиционерди пара алып жаткан жеринен кармаган.
Анан карап түнкү саат төрттө таң амалы төрттө чалып акмакко эсембиге барсам арыз жаз деди, арыз жаздым. Анан болгон жаналардын бүт баарын көрсөттүм, прослушка көрсөттүм, алар эмеге өткөрдү, финполго 5000 сомго эме жазып, взятка деген жазып даярдап центрге салып күттүк. Бул бала чалат, анан бул акчаны берет, акчаны бергенде кайдан алдың дейт, эжем жөнөтү дейт. Акчаны алганда тиге келип кармап арест кылышат.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Кара Көл шаарында милиция кызматкери окуучу кызды зордуктоого аракет кылды деген маалымат чындыкка туура келбестигин кабарлады. Аталган башкармалыктын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев буларды айтат.
Айып саламын, анан интернетке чыгарып коем деген сөздөр болгон. 9 класстын окуучусу түн ичинде көчөдө жүрбөш керек экендигин эскертип, сенин жүрүш турушуңду интернет булактарына тартып чыгарам деп коркутуп, ошон үчүн акча талап кылгандыгы алгачкы тергөө иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө такталган. Шектүүгө карата пара тарап беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш процессинин алкагында тергөө иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Бирок анын жаш эле кызды зордоого аракет кылган боюнча иш козголду деген маалымат жалган экендигин баса белгилеп кетемин.
Учурда опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш ишин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы жүргүзүп жатат. Жалал Абаддагы Каниет кризистик борборунун жетекчиси жана укук коргоочу Гүлмайра Маттокурова окуя бир тараптуу тергелип жатканын айтты.
Сексуалдык кандайдыр бир кызынын сөзүнө караганда денесине там карап и так далее кол тийгизгендиги, муну таптакыр четке сүрүп койгондугу бул таптакыр туура эмес. Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 165-чи беренесине ылайык ыплас аракеттер да фактысын карап иликтеп чыгыш керек.
Каниет кризистик борбору Кара Көл шаарындагы бул үй бүлөгө укуктук жактан көмөк берип, жактоочу менен камсыз кыла турган болду. Өткөн жылы өлкөдө милиция кызматкерлерине карата 63 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен тартип сакчыларына карата 27 факт коррупция, 22 учур кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 2 алдамчылык окуясы менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ошондой эле 30 ашуун жетекчиге эскертүү жана тартип жазалары берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Октуруубузду улантабыз. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов камакка алынды. Бөгөт чарасын өзгөртүп камакка алууга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Бул тууралуу башкы прокуратурадагы, ички иштер министрлиги дагы комментарий бере элек. Ал тапта Кимсановдун жактоочусу жана үй бүлөсү мурдагы бажычы коркутууларга кабылганын айтып чыкты. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Мурдагы бажычы Эмилбек Кимсановдун бөгөт чарасы 31 мартта өзгөртүлүп, номер 1 тергөө абагына киргизилди. Бул маалымат бир аптадан кийин гана белгилүү болду. Көп өтпөй 8 апрелде анын камактагы мөөнөтү 16 июнга чейин узартылганын Бишкектин 1 май райондук сотунан ырасташты. Райондук сот мындай өтүнүчтү башкы прокуратура бергенин билдирди. Кимсановдун жактоочусу Назгүл Сүйүмбаеванын сөзүнө караганда, Кимсанов 17 марттан 30 мартка чейин Ошто болууну сурап, анын ишин карап жаткан тергөөчүдөн уруксат алган. Кийин 30 мартка чейин эле Бишкекке кайтып, 31 мартта камакка алынган. Адвокат Сүйүмбаева Кимсановдун бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз жок болчу деп эсептейт.
Эмне себептен ошол алар карантинге камалышат? Анткени бунун кылмышы эмне ушунчалык эле оор экенди коомго коркунуч келтирип атабыз Кимсанов.
Назгүл Сүйүмбаева Бишкекте киргизилген өзгөчө абалга байланыштуу камакта жаткандарга жолугушууга тыюу салынганын, ошондуктан Эмилбек Кимсанов менен жолуга электигин кошумчалады. Андан тышкары камакка алынар алдында Кимсановго коркутуулар болгонун айтып жатат.
Кандай бир белгисиз адамдар буга айтышып берсе, сени черно камайбыз, ошондо сени ал жактан СИЗОдо күтүп алышат деп коркутуп айтышкан экен да.
Жаза аткаруу кызматы бул боюнча комментарий бере элек. Күйөөсү камакка алынгандан кийин Кимсановдун аялы Мария Заворотня интернет аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго видео кайрылуу жасады. Анда ал күйөөсү Кыргызстандагы таасирдүү адамдардын бири менен чатакташып кеткенин, азабын тартып жатканын айткан.
Ушул чатактын натыйжасында ал таасирдүү адамдын тапшырмасы менен Кимсанов Эмилбек Жаныбекович 2 жыл мурдагы кылмыш иши боюнча кармалган. Ал иш токтотулган болчу. Себеби арыз ээси Кангантиев Автандил Эмил аны уруп сабоого катышкан эмес деп көрсөткөн. Эми 2 жылдан кийин ал белгилүү адамдардын нускамасы менен башкача көрсөтмө берүүдө.
Кимсана февраль айында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Ички иштер министрлиги аны уйгамагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырган. Кимсановтун камакка алыныш себеби боюнча ишти иликтеп жаткан ички иштер министрлиги да бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч берген, башкы прокуратурада түшүндүрмө берген жок. Эмилбек Кимсанов быйыл 14 февральда Facebook-тагы баракчасына спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун видео кайрылуусун жүктөгөн. Кайрылууда Рахманберди уулу Ош шаардык спорт комитетинин ошол кездеги башчысы Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбек баштаган топтун закпы көрүп жатканын айткан. Рахманберди уулу бул тууралуу ооз ачсаң сага жана Эмилбек Кимсановго иш козгодуп кыматабыз деп коркутушканын билдирген. Мунун артынан эле Рахманберди уулунун жердештери жана Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов президентке видео кайрылуу жасаган. Кимсановдордун кичүүсү видеодо анын агасы бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймовдун кызы мына кабылып жатканын айткан. Бул окуялардан кийин ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Төлөгөн Рахманберди уулу менен Эмилбек Кимсановго 2018-жылы Чүй облусунда ички иштер министрлигинин мурдагы башчысы Молдомуса Кунгантиевдин уулу Автандил Кунгантиевди токмоктоого шектелип, издөө жарыяланганын билдирген. Эмилбек Кимсановго козголгон кылмышына кыскача токтолсок, 2018-жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин уулу Автандил Кунгантиев Чүй облусунда аны Эмилбек Кимсанов менен Төлөгөн Рахманберди уулу токмоктогонун айтып, милицияга арыз жазган. Кийинчерээк тараптар элдешип алганы кабарланып, кылмышы кыскартылган. Бирок 2 жылдан кийин кайра жандандырылып, Кимсанов камалдан эми Рахманберди уулу үй камагында. Кимсановдун адвокаты жана аялы 2018-жылы болгон окуя боюнча Кимсановдо токмок жегени тууралуу 2 жыл мурун арыз жазып, иш козголгонун айтып жатышат. Бирок Автандил Кунгантиев жазган гана арыз боюнча иш кайра жандандырылды. Бул окуя тууралуу Кунгантиевге телефон чалып комментарий ала алган жокпуз. Ага жиберген суроолорубузга комментарий боюнча менин тынчымды албагыла деп SMS менен жооп берди. Эмирбек Кимсанов президентке кайрылуусунда агасына байланыштуу иштердин артында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймов турарын Матраймовдордун үй бүлөсү ар кандай кысымдарды кылып жатканын айткан. Коюлган дооматтар боюнча Райымбек Матраймовдун агасы Искендер Матраймовго чалдык.
Менин кандай тиешем бар? Өзүнө сурабайсыңарбы?
Искендер Матраймов мына ушундай жооп берди, ал эми иниси Райымбек Матраймов бул жагдайларга байланыштуу комментарий бере элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда 9 апрелге карата жаңы коронавирус дагы 10 адамдан аныкталды. Саламаттык сактоо министринин орун басарынын маалыматына караганда вирусту жуктурган медицина кызматкерлеринин саны 34 адамга жетти. Саламат сактоо министринин орун басары мамлекеттик башкы санитардык дарыгер Төлөй Исаков өз каалоосу боюнча кызматтан кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримовду кабыл алып, дарыгерлерди коргоо каражаттары менен камсыздоону тапшырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору жер шаарына тараган коронавирус пандемиясын саясатташтырууну токтотууга чакырды. Ооганстандын өкмөтү Талибан кыймылынын 100 кишисин кечинде абактан бошотту. Кыргызстанда медиа коомчулугу өкмөткө жана Бишкек комендатурасына кайрылып, өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуунун жолун сунуш кылды. Уктуруубузду улантабыз. АКШда 78 жаштагы сенатор Берни Сандерс Демократтар партиясынын атынан президенттик шайлоого катышуу жарышынан чыгып жатканын жарыялады. Муну менен мурдагы вице-президент Джо Байдендин партиянын атынан Дональд Трамп атандаш болуп чыгуусуна жол ачылды. Сандерс Трампты жеңүү үчүн Байден менен иштешерин айтты. Шайлоо быйыл 3 ноябрда өтмөкчү. Сөз Айнура Жекши кызында.
Берни Сандерс өз кампаниясын токтотуу туруу чечимин жарыялагандан кийин партиялашы мурдагы вице-президент Джо Байдендин 3 ноябрда Ак Үй үчүн ат салышууда Дональд Трампка атаандаш чыгуу мүмкүнчүлүгү кыйла көбөйдү. Вермонт штатынан сенатор, ветеран саясатчы Сандерс өз чечими тууралуу шаршембидеги видео кайрылуусунда билдирди. Ал ички шайлоодо ийгиликке жетүү кыйын болоорун түшүнгөнүн, кампаниясын токтотуу туруу тыянагына келгенин айтты.
I know that there may be some in our movement who disagree with this decision, who would like us to fight on.
Арабызда бул чечимге макул болбогон кишилер демократиялык партиянын ички шайлоосуна чейин күрөшүбүздү улантууну каалагандар бар экенин билем. Мен бул позицияны түшүнөм, бирок утушка алып келбеген, ушундай кыйын абалда көп аракет кылган башка маанилүү иштерге жолтоо болчу компанияны жүргүзө берүүгө аберим жол бербейт.
And which would interfere with the important work required of all of us.
Ак Үйдө саясий революция жүргүзүүгө убада кылып келген социалист Сандерс Американын азыркы тарыхындагы эң кооптуу президентти Трампты жеңүү үчүн Байден менен иштешерин айтты. Мурдагы вице-президент партия боюнча атаандашын кубаттап, анын идеяларын өз шайлоо кампаниясына камтууга сөз берди.
Бүгүн менин жакшы досум Берни Сандерс шайлоо кампаниясын токтотуп жатканын билдирди. Берни ар дайым прогрессти жактаган, президенттик жарышта гана эмес, өмүр бою күрөшүп келе жаткан маанилүү маселелерге жан дили менен берилген саясатчы. Миллиондогон колдоочуларына, өзгөчө жаш шайлоочуларга прогрессивдүү көз караштарын алга сүрөөдө ага кошулууга дем берди.
Сандерс буга чейин өткөн октябрда жүрөгүнө операция жасалганда кампаниясын убактылуу токтоткон, кийин жарышын уланткан. Сенатор калган штаттарда шайлоо бюллетендеринде кала берерин, делегаттарды чогултууну улантарын түшүндүрдү. Партиянын атынан Байден көргөзүлөт, бирок биз ишибизди улантып, демократиялык партиянын съездине көбүрөөк делегат чогултууга аракет көрүшүбүз керек. Курултайда партиянын платформасын түзүүгө жана башка маселелерге чоң таасир этишибиз мүмкүн, деди Сандерс. 7 апрелде чыккан маалыматтарга ылайык, Байден шайлоочулар коллегиясынын 1217 делегатынын колдоосуна ээ болгон. Сандерске 914 делегат ишеним көргөзгөн, дагы 171 делегат башка талапкерлерди колдошкон. Партиянын атынан президенттикке ат салышуу үчүн 1991 делегаттын колдоосу талап кылынат. Сандерс жарыштан чыккандан кийин Байденге 774 добуш жетиштүү. Иш жүзүндө мурдагы вице-президент азыр жалгыз үмүткер болуп калды. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу талапкерлердин дебаттары, эл менен жолугушуулары болбой калган. Ал эми республикачыл президент Трамп соңку праймериздин же ички партиялык шайлоонун жыйынтыгы боюнча 1301 добуш топтоду. Трамп республикачылардын атынан шайлоого кайра катышуу үчүн августтагы курултайда 2441 добуштун 1276 алышы керек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Баш мыйзамга ылайык аткаруу бийлиги менен бирдей мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин алган жогорку кеңеш өзгөчө абалда иштебей карантинде отурат. Парламенттин басма сөз кызматы жогорку кеңеш заралдыкка жараша чогула турганын билдирди. Ошол эле кезде айрым депутаттар үйлөрүндө интернетке ат минип түшкөн сүрөттөрүн жайгаштырып, эстафета ойногону коомчулуктун сынына кабылды. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Баш мыйзамдын 3-чү беренесинде элдик бийликтин үстөмдүгүн бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш менен президент камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын 70-чү беренесинде парламент мыйзам чыгаруучу жана көзөмөлдөөчү милдеттерин ишке ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган экени таамай жазылган. Экс-депутат Бактыбек Калмаматов азыр парламенттин туруктуу иштебей жатканын, жоопкерсиздиктин жана демилгени тарттырып жибергендиктин белгиси деп атады.
Өлкөдө ушундай өзгөчө кырдаал жаралып турган учурда жогорку кеңештин зарыл болсо чогулабыз, башка маалда таркап кеттик деп жоопкерсиздик мамиле жасаганы өтө туура эмес болуп калды. Бунун өзү акыркы жылдары жогорку кеңеш өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн кадыр баркын жоготуп, колуна инициативаны алдырып, өкмөт менен президенттен келген тапшырманы заверить этип эле бул мыйзамдуу деп эле жасап берип тура турган нотариуска айланып калды. Булар эми ишке келбей аткан аз келгенсип бири бири менен атка минип түшкөн сүрөттөрүн эстафета ойноп атканы, бул эми абсолюттук жоопкерсиздик да. Абсолюттук жоопкерсиздик. Эненин ою балада, баланын ою талада дегендей эле болуп калды да.
Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев регламент боюнча депутаттарга ар бир 3-чү айдын акыркы жумасында шайлоочулар менен жолугушууга убакыт каралганын айтты. Анын айтымында азыр парламенттин туруктуу иштебей жатканы карантин учуруна туура келип, катардагы кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо чарасына байланыштуу.
Кайра кезексиз топтолуп өзгөчө абал киргизип берди. Андан кийинки жумада кандай мыйзамдар керек болсо толук карап бердик. Азыр жогорку кеңеш иштебей аткан жок. Керектүү комитеттер иште, фискалдык комитеттер маселе даярдап атат. Эгер зарылчылык болсо биз ыкчам чогулуп алып дагы карап беребиз. Себеби мындай болуп турат. Азыр жогорку кеңеш туруктуу иштебегендиги, ал жерде аппаратта кызматкерлер бар. Алардын коопсуздугу биз дагы шартсызчубуз керек. Карантинге баш ийиш керек.
Ал эми парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу болсо, учурда жогорку кеңештин аппараты менен иш башкармалыгы иштеп жатканын айтып, депутаттар зарылдыкка жараша жыйындарга чогуларын билдирди.
Чоң жыйындар эгер муктаждык болсо жыйылат, эч проблема жок. Эгер бүгүн муктаждык болсо, эртең жогорку кеңеш жыйын курууга азыр мүмкүнчүлүгү бар. 12 сааттын ичинде любой жыйын кура алат. Андан сырткары аппарат иштеп атат, иш башкармалык иштеп атат, тиешелүү кызматкерлердин баары иштеп атат да.
Интернеттеги Facebook социалдык тармагында Тазабек Икрамов, Төрөбай Зулпукаров, Канатбек Исаев, Мирлан Бакиров жана Бактыбек Райымкулов сыяктуу депутаттар ат адамдын канаты деген аталыштагы эстафетага жооп кылып, өз ара бири-бирине көрсөткөн сый урматтарын белгилеп, алкынган аргымактар менен түшкөн сүрөттөрүн жайгаштырышкан. Интернет колдонуучулар өзгөчө абалда карапайым калк нанга жетпей жатканда депутаттардын кымбат баалуу аргымактарына минип түшкөн сүрөттөрүн жарыялап жатканы кыжырды келтире турганын жазып чыгышкан. Анткени менен депутат Тазабек Икрамов мурдагы эски сүрөттөрүн аргымагын даңазалаш үчүн эмес, сунулган эстафетага жооп кайтаруу үчүн жайгаштырганын айтып, аны өөн нерсе катары көргөзүүгө негиз жок экенин белгиледи.
Көк Бөрү Федерациясы ушундай бир эстафетаны уюштурган экен. Андан эстафетаны алып, Төрөбай Закировичке өткөздүм. Ушундай чыккан сүрөт да. Эми кандайдыр бир адамдан келип аткан болсо, ага сөзсүз түрдө жооп берип койгон туура деп айтат элем. Мен эми бул жерден эч кандай бир жаман нерсе көргөн жокмун да. Себеби биз эски сүрөттөрүбүздү койдук. Мен айтат элем, бул жерден эч кандай бир трагедия кылып, жумурткадан кыр издеген кажети жок.
Жогорку Кеңештин азыркы 6-чы чакырылышы 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен тандалып келген саясий партиялардын талапкерлеринен турат. Бул чакырылыштын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктап, октябрь айында Жогорку Кеңештин болочок депутаттарын шайлоо күтүлүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Опера ырчысы Кайрат Аликов Москвада таксист болуп иштеп жүргөн кези чоң сахнаны эңсеген мекендеш Гнесиндер атындагы музыкалык академияда билим алууну көздөйт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусияда иштеген мигранттардын 70-80% жумушсуз отурат. Обон созуп кыйынчылыкка өчүккөн мекендеш тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Любовь еще быть может, душе моей угасла не совсем.
Александр Пушкиндин ырын обонго салып созуп, Москвада киши ташып иштеп жүргөн Кайрат Орусияга былтыр жайында келген. Алгач мейманканада иштеп, кийин таксиге өтүп кеткен.
Опера жана балет театрына 2 жылдык студиясына тапшыргам. Андан кийин консерваторияга тапшырып, ошо консерваторияны аягына чейин окуп бүткөн жокмун. Анан ошентип Москвага келип калдык.
Опера ырчысы болгусу келген Кайрат турмуш тиричилик башка жолго салганына карабай, алдыга койгон максатынан кайтпастыгын айтат. Ал Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академияда билим алууну көздөйт. Бул жайда бир жылдык окуу 500 000 рубль турат.
Гнесинка кайсы жакта болду экен, кандай болду экен деп ушу терек четин көрүп, негизи бир атмосферасы, аурасы да башкача, кирип көрдүм, ичине кирдим, ушу чындыгында мага жакты да, жүрөгүмө жагып ушул жака окусам дедим. Эгерде бир жакшылап иштесем, бир жыл тыңдап иштеп койсом, ушул Гнесинкада окуп бүткөнгө акча тапса болот экен. Ошол максатты азыр көздөп жүрөм.
Бишкекте окуп жүргөн кезде чоң сахнада эл астына чыгып аткарган ролдору Кайрат үчүн эң жагымдуу эскерүүлөр. Ал убагында ыр жаздырып, өзүн эстрадада да сынап көргөн.
Эң биринчи бир чоң бир спектакльди аткарган ушул Айчүрөк операсында Бакай Канбакайдын ролун чагылыштырдым. Андан кийин Көп Түрк Визион деген конкурска катыштым. Клип тартып, ыр жаздырдым. Азыр эми ал алдыда дегендей да баары тең.
Москвада иштеген 100 000 деген мекендештер сыяктуу эле Кайрат дагы бул кезде пандемияга айланган коронавирустун айынан мекендеги жакындарына бара албай, аларга санаа тартып, өзү болсо жумушсуз калуудан тынчсызданып турган чагы.
Үйдө апам, анан кийин кичинекей иним бар. Москвада эжем экөөбүз биякта жумуш кылабыз. Анын жумушу токтоп турат дегенде эми баары тең карантинге жабылып калды да.
Элдин бүт баарына тең эле терс таасир тийгизди го деп ойлойм. Кичи бизнестердин бүт баары тең токтоп турат. Элдин баарынын тең жумушу жок. Алдыга койгон пландары бар, анын баарына жетишпей жатышат. Баарыбыз тең эле бул жакта жашап жүрүп, өзүбүзгө алган айлыгыбызды деле алып калбайбыз. Көбүнчөсү баарыбыз тең эле өлкөбүзгө жиберебиз, үйдөгүлөргө жиберебиз дегендей. Негизи эле кризис эч качан болбойт, эгерде ушу жан дүйнөңдө кризис болбосо да.
Үрүткүп жүрүп кубанды, өзүңдү алга чөпкөндө.
Аппагы ушул тушта Москвада таксист болуп иштеп жүргөн опера ырчысы Кайрат Аликов тууралуу кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайарда да. Кадырман угарман, ушул менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 9 апрель күнгө бейшембе. Бул жарым саатта чоо жай турмагын сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы парламенттик башкаруунун саясий агым сезимди өзгөртүүсүн, натыйжасын жана өлкөнүн өнүгүү жолугундагы өксүктөрүн талдайбыз. Ошондой эле эл үнү берүүсүн уга аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Кыргызстан чет жактагы жарандарын азырынча алып келе албайт. Бул тууралуу 9 апрелде тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев билдирди.
Туруктуу дагы чартердик дагы авиакаттамдарды ишке ашыруу азыркы мезгилде мүмкүн эмес экендигин баса белгилеймин. Башка мамлекеттер аба мейкиндиктерин жапкандыгы үчүн аэропорттор жабык болгондуктан жана чек аралардан өткөрүү убактылуу токтотулгандыктан чет мамлекеттеги биздин жарандарды азыркы мезгилде Кыргызстанга кайтарып келүү бир топ кыйын жана азыркы мезгилде мүмкүн эмес.
Өкмөттүн маалыматына караганда 20 марттан бери чет өлкөлөрдөгү 4800 кыргызстандык алып келинди. 6 апрелде Орусиядан чартердик рейс менен Бишкекке учуп келген 17 кыргызстандыктын 4-үн алгач текшергенде коронавирус табылган Ниязалиев билдирди. Чет мамлекетте жүргөн кыргыз жарандарынын арасынан 31 адамда COVID-19 инфекциясы табылганын дагы министрлик кошумчалайт. Сауд Арабиясы баштаган коалиция Йемендеги атышууну 2 аптага токтотконун жарыялады. Мындай чечим 9 апрелде чак түштө күчүнө кирди. Йемендеги хусит козголоңчуларына каршы күрөшүп жаткан коалиция бул кадамга Улуттар Уюмунун согушту токтотуу аракетин колдоп, коронавирустун жайылышынын алдын алуу үчүн барганын билдирди. Ал эми хуситтер атышууну тыяр-тыйбасы азырынча беймаалым. Козголоңчул топтун өкүлү Мухаммад Абдул Салам Йемен жаңжалын соңуна чыгарууну көздөгөн планын Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогонун айтты. 2014-жылы жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер Йемендин эл аралык коомчулук тааныган лидери Абдраббу Мансур Хадини бийликтен сүрүп чыгаргандан кийин өлкөдө согуш басылбай келет. АКШ президенттигине ат салышууну көздөп жаткан Джо Байден партиялаш атаандашы Берни Сандерстин жарыштан чыкканын кубаттап, анын идеяларын өз шайлоо өнөктүгүнө камтууга сөз берди. Ал жөн гана саясий үгүт жүргүзгөн жок, ал кыймыл жаратты. Бул элибиз, келечегибиз үчүн дурус. Бернинин өнөктүгү аяктаганы менен азыр биз туш болгон азыркы президенттин тушунда өлкөбүздө жарылган проблемаларды чечиш үчүн анын лидерлиги уланарын билем, деди Байден. Сенатор Сандерс талапкер болуп катталыш үчүн жүргүзүлгөн баштапкы добуш берүү праймеризде мурдагы вице-президент Байденден кийинки орунду ээлеген. Сандерс шаршембиде ички шайлоодо ийгилике жетүү кыйын болорун түшүнгөн үчүн жарыштан чыкканын айткан. Эми сенатор Трампты АКШнын азыркы тарыхындагы эң кооптуу президент деп баалап, аны жеңиш үчүн Байден менен иштешерин билдирди. Жогорку кеңештин апрель айындагы чыгымдары болжолу 7 миллион сомго аз болот. Парламенттин басма сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу бул тууралуу билдирди. Анын айтымында бул айда көптөгөн иш чаралар болбойт. Акча аппарат кызматкерлеринин, эксперттердин иш сапарлары, кагаз калем, имаратта пландалган оңдоп түзөө иштери жана башка багыттар боюнча үнөмдүлөт. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Жогорку кеңеш апрелде 2 миллион сомдон ашуун акча чыгымдай турганы жөнүндө маалымат тарап, кескин сындар айтылган. Вице-премьер-министрлике дайындалган Аида Исмаилованын ордуна Айгерим Бешимбаева Республика Ата Журту фракциясына депутаттыкка келди. 30 жаштагы Бешимбаева буга чейин банк тармагында иштеген, парламенттеги эң кенже депутат болуп калды. Ал эми Бишкек ТЭЦиндеги коррупцияга байланыштуу соттолгон Осмонбек Артыкбаевдин мандаты Самат Ибраевге тийди. 55 жаштагы Ибраев буга чейин да КСДП-дан депутат, парламенттин аппарат жетекчиси болуп иштеген.
Кайсалык мыйзамдын талаптарына ылайык, аял киши кетсе, аял киши, эркек киши кетсе, тизмеде турган эркек талапкерге бош калган мандат өткөрүп берилет дегенге байланыштуу, бош калган мандат тизмеде кийинки турган эркек кишиге өткөрүп берилди,
деп Боршайкомдун мүчөсү Саматбек Ибраевдин мандат алуу жобосун түшүндүрдү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарыбызды, жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Дарига Азаттык чекит орук. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин бийлик үй бүлөлүк кландык үйсөмдүккө жол бербөө үчүн президенттик башкаруудан баш тартып парламенттик демократияны тандаган. Бирок азыркы парламенттин сапаттык курамына нааразы болгон коомчулук өкүлдөрү анын ишмердигине байма-бай сынга алып келатат. Бул боюнча чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
2010 жылы 7 апрелдеги Аянттагы кандуу окуядан соң мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулап, өкмөт отставкасын жарыялап, ал эми парламент таратылган. Ошол кездеги оппозиция бийликти колуна алып, убактылуу өкмөттү түзүп, үч бийлик бутагынын ыйгарым укуктарын өзүнө өткөрүп алган. Чоң Азат саясий партиясынын лидерлеринин бири Максат Маматканов мына ошол инкылап деп аталган окуядан 10 жыл өткөндөн бери деле элдин үмүтү актала электигин айтып өттү.
Мунун бардыгы жөн болгон эмес. Биринчи революция Акаевдин президенттик башкаруусун жок кылган. 5 жылга чыдабай Бакиев мамлекетти үй-бүлөсү менен башкарып, канча кишилер курмандыкка чалынган, канча киши өлтүрүлөр болуп, оппозицияны таптакыр басмырлап баарын камап алгандан кийин 6 апрелде эл көтөрүлдү дагы 7 апрелде Алатоо аянтында чекит коюлган. Эл 7 апрелде күч экенин, бийлик элде экенин ачык айкын бийликке көрсөтүп далилдеп берди. Эмне максат болду? Бакиевдерди эле кетирсек жыргап жашап кетебиз. Жаңы бийликти, таза бийликти алып келебиз деп ошол үмүтүбүздү үзбөй 10 жылдан бери жашап келатабыз.
Убактылуу өкмөт бийликти колуна алып, мындан ары авторитаризмге жол бербөө максатында 2010 жылы 7 апрелден кийин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык кеңешме түзгөн. Анда күчтүү президенттик бийликтен парламенттик башкарууга өтүү идеясы негизги орунду ээлеп, бирин-бири көзөмөлдөп, салмактап тура турган бийлик бутактарын түзүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мурдагы премьер-министр Темир Сариев мына ошол кездеги оппозициялык күчтөр үй-бүлөлүк кландык башкарууга каршы турган эки негизги маселенин айланасында башын бириктиргенин эске салды.
Бир нерсе бизди бириктирген, бул үй-бүлөлүк абдан катуу башкаруу. Анан кийин 2009 жылдан кийин Бакиевдин жакындары айтып алган, эми биз 25 жылга келдик. Биз кеңешме демократиясы менен жашайбыз. Ошол жерге 7 киши кирет кеңешке. Анан ошолор чечип турат, ким президент болот, ким эмне жумуш кылат депчи. Биз ошого баарын билип туруп, ошого каршы чыкканбыз. Бир нерсе бириктирген, а бирок айтканбыз, кийин конституциялык реформаны кылгандан кийин шайлоого барганда ар ким өзүбүздүн жолубуз менен кетебиз деп. 2008 жылы октябрь айында мен айылыма барып, ошол жерде Төш Булак декларациясы деп кабыл алганбыз. Ошол жерге Атамбаевдан башкалардын баары барган. Атамбаев ал убакта оппозиция эмес болчу. Ал Бакиев менен иштеп, андан кетип оппозицияга кайра бата албай турган убакыт болчу да. Биз ошол Отунбаева, Текебаев, Шерниязов, Бекназаров, Топчуек Тургуналиев бар. Ал убакта Ася Сасыкбаева, Жакупова бар, Чотонов бар, Шыкмаматов бар, Каптагаев бар. Биринчиден, биз бийликке келип калсак, конституциялык реформаны өткөзөбүз. Парламенттик башкаруу системасынын принциптерин киргизебиз. Бул Текебаевдин сунушу болчу. Экинчи Каптагаевдин сунушу болчу. Эгерде келип калсак, убактылуу бийлик түзүп, анын башына кийин президенттикке барбай турган адамды коебуз. Ал ошол өткөн мезгилди биринчи парламенттик шайлоону өткөзүп, анан кийин президенттик шайлоону өткөзүп берип туруп, бийлик тапшырып кетет. Кийин убактылуу өкмөт 7 апрель күнү кечинде саат 11:00 форумда түзгөндө ошол принцип болду.
Жарандык активист, мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеев Курманбек Бакиевдин президенттик бийлигин кулаткан окуянын жыйынтыгын талдап келип, эч кандай революциялык өзгөрүүлөрдү көрбөгөнүн айтты.
14 мүчө келди, ошо 14 мүчөгө калың эл баарыбыз ишеним артып, ушуларды убактылуу өкмөт болгула дегенбиз, ушуларды бизди жетектегиле дегенбиз. Эмне болду? Булар конституцияны зордукташты, бийликтин системасын баарын нөлгө түшүрүштү.
Ал эми 2010 жылдагы баш мыйзамдын авторлорунун бири, саясатчы Өмүрбек Текебаев, парламенттик демократиянын эң башкы жеңиши катары бийликти тынчтык жолу менен өткөрүү салты өлкөнүн коомдук саясий турмушунда орун алганын атады. Ошондой эле ал жарандардан жоопкерчиликти ала турган өзгөчө саясий маданият калыптанганын белгиледи.
Көбү мага суроо берет. 10 жылы саясий системаны реформа кылдыңыз. Кыргызстан эмне алды? Апрель революциясынын 10 жылдыгы. Эмне алды? 10 жылы биз жаңы адам түзөбүз. Жаңы саясий маданият түзөбүз. Түшүбүз керек деп бул биздин негизги максат болгон. Мына ошондой жаңы кыргыз мүнөзү, жаңы саясий маданият Кыргызстанда пайда боло баштады. Орто Азия өлкөлөрүнүн биринде дагы регулярдуу мыйзам чегинде шайлоо жолу менен президенттер алмаша элек. Бизде 11 жылы 16 жылы президенттер алмашылды. 23 жылы да президент шайлоо жолу менен алмашат. Ошон үчүн анын жанында жүргөндөр президентке эле ставка кылып отуруп албастан элге ставка кылыш керек экен. Керек болсо ошол жерге барып завод куруш керек экен, фабрика куруш керек экен, меценат болуш керек экен, спонсор болуш керек экен, партия түзүшүң керек экен деп алар президенттен дистанцияланып кача башташты. Мынакей жаңы менталитет, жаңы маданияттын пайда болушу. Алардын мотиви кандай? Мотиви пас болушу мүмкүн, жеке өзүнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн. А бирок жыйынтыгы бул коомдук процесстин багытын аныктайт. Бүгүн Кыргызстанда түшпөс кан болбойт. Баары алмашат. Керек болсо президент, премьер-министрлер мыйзам алдында жооп берип камалат деген ой барыбызга сиңип калды да. И сиз айткан азаматтар президенттен дистанцияланып, тагдырын аны менен түбөлүк байлабай, өз киндиктерин өздөрү кесип жатат.
Кадырман радио угармандар, сиздер азаттыктын чоо жай ийликтеп талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошол эле кезде мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2010 жылы 7 апрелден кийин эле ынкылапчыл күчтөрдүн ортосунда саясий оюндар жана бийлик талаш күч болгон жагдайдан кеп салды. Буга ал ошол кездеги коопсуздукту чыңдап, контрреволюциялык соккулардан коргонуу үчүн убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн банк уячаларынан алынган каражаттарды чыгымдоо маселесин талкуулаган өз ара телефондук сүйлөшүүлөрү мыйзамсыз жазылып алынып, бурмаланган түрүндө интернетке жарыяланган учурларын мисал келтирди.
Убакыт өткөндөн кийин мен көп ойлонуп жүрөм. Кээ бир адамдардын ички ойлору мындай алысыраак карап, арамдык дагы ойлору бар экен да. Сүйлөшүүлөрдөн чыгып кеткени дагы ошондон да, мына Атамбаев ошондо айтып алып, кийин президент болуп турганда, мен министр болуп турганда 2014 жылы декабрда расмий пресс-конференция бергенде айткан. Мен ошондо туура эмес айткам, Сариевди 2 жыл текшерттик, анда эчтеке жок, ал жана коопсуздук үчүн болгон деп. Бийлик талашуу, бийлик бөлүшүү таңганда эмне? Болгон. Анткени СДПК айтты, биз башкарабыз деди. Атамекен айтты, биз башкарабыз деди. Акшумкар, биз салымыбыз бар дедик. Толук канаттырам деп айта албайм. Бирок кандайдыр бир принциптерди биз сала алдык. Ошондон бери тынчтык жолу менен. Мына эки президент шайланды, эки парламент шайланды. Албетте, бүгүнкү күндө биз ошол өткөн тарыхтан сабак алышыбыз керек.
Ошентип 2010 жылдагы бийлик алмашууга алып келген окуядан соң парламенттик башкарууга өтүү маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Баш мыйзамдын авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев эки инкылаптын негизинде коомдо жеке бийликти орнотууга каршылык мүнөзү калыптанган жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
Абдан чоң өзгөрүш болду. 2010 жылда революциядан кийин элдин негизги койгон талабы бизде түшпөс кан болбош керек. Элдин тагдырын менчиктей кылып атадан балага энчилеп бербеш керек. Кыргыз эли ар бирибиз эркин болушубуз керек деген ниетибиз, талабыбыз аткарылды да. Бизде биринчи болуп 10 жылдан кийин эле эки президент алмашпадыбы? 23 жылы кийинки президентибиз алмашарын баарыбыз билебиз. Президенттер дагы билет, өкмөт дагы билет.
Анткени менен парламенттик демократияны орнотуу жолу шыр боло койгон жок. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция ар кандай саясий ызычуулардан улам бир нече ирет чачырап, өкмөт болсо бир канча жолу алмашып турду. Бул жагдай парламенттик башкаруунун туруксуздугу катары мүнөздөлүп, саясий топтордун жоопкерчилик маселесин алдыга алып чыкты. Убактылуу өкмөттүн тушунда Бишкектин коменданты болгон экс-депутат Туратбек Мадылбеков инкылапчыл күчтөрдө бирдиктүү мамлекеттик идея болбой, бийлик үчүн бирин бири каралаган өнөкөттүн айынан алдыга коюлган максаттардын көбү ишке ашпай калганына токтолду.
Бул жерде 7 апрелдин негизги максаттарынын мына ошонусуна мисалы жеткен жок. Мунун баары тең мен бир гана кишинин күнөөсү деп айта алам бүгүнкү күндө. Ошол биздин негизги багытыбыз революциядан кийин кантип бөлөкчө нукта кетишибиз керек эле, бирок Атамбаев накта Бакиевдин нугуна түшүп алды. Ал революция болгондон эртеси эле керек болсо түшүп алды. Мен ошонча айтам. Анткени мынакей мен Бишкек шаарында КУУдун башчысы болуп турганда мени чакырып айтты: Туратбек Мадылбекович, сиз ички иштер министрине биринчи басар болуп барыңыз, бул УУДУНУ бизге бериңиз деп. Мына кабинетине туруп СДПК бериңиз бизге депчи. Текебаевге айтпаңыз. Мен ошондо билдим, мен биринчичи. Эми бул жерде саясий оюн болду, эч качан андай жыты да жок. Болбосо Атамбаев 6 жыл аракет кылбады. Жөн эле жана Абдулла Юсуптун айтуусу боюнча оюн кылып атышат саясий. Анткени Атамбаевге ошондой керек болчу, себеби Өмүрбек Черкешев Текебаев президенттикке коет деп мына ошого даярдалган.
Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен ачык каршылашууга өткөн. Анын себептерин Өмүрбек Текебаев: президент бийликти өзүн билемдик менен узурпациялап, өкмөт менен парламенттин ыйгарым укуктарын өзүнө тартып алганын ачык сынга алып, аны конституцияга каршы келген аракет катары баалаган жайы бар.
Президент өзіне берілбеген ұқықтарды мұрын жауап жасырса, азыр ашық пайдаланып, елдің алдында зордық зомбылық менен башқара бастады. Біз ошоны тоқтатойлық деп атабыз.
Бардық билік жоғарғы кеңеште. Біз үкімет түзебіз. Үкіметтің программасын анықтап береміз. Аның ішін көзөмөлдөйбүз. Біз башқа жаққа елеңдеп қарабайлык. Ел алдында уят болабыз. Конституцияда бізге тағы ошондой милдет жүктөлгөн. Өткөн чакырылышта Феликс Шешенбаевич өкмөттү чакырат эле. Көп маселелерди биз жогорку кеңеште чечет элек. Бул чакырылышта, урматтуу депутаттар, секретти ачып коёюн. Өкмөт жогорку кеңеш менен эсептешпейт, коалиция менен эсептешпейт. Ушунун өзү бийликтин орду башка адреси, дареги башка жака көчкөнүн далили. Исе Шешенкулович бул жерден 15 000 тенге сурайын дегенде мени менен эмес, Икрам менен кеңешет болуш керек деп ойлодум мен.
2015 жылдан тарта ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин таасири күчөп, ал жана анын жакын чөйрөсү баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракетин баштаганы белгилүү. Бул демилге баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө тыюу салган конституциялык ченемге каршы келет эле. Муну ошого карабастан 2016 жылы парламенттин укуктарын азайтып, ошол эле кезде өкмөттүн ыйгарым укуктарын чоңойткон баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум болуп өткөн. Муну ошол кезде КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов президенттин аталган демилгесине каршы чыккан фракцияларды башкаруучу коалициядан чыгып кетүүгө үндөгөнү белгилүү.
Эң оболу референдумдагы чыгарган маселелерге каршы болгондук, моралдык жактан сиз ошол коалиция колдоп аткан референдумга сиз каршы болгондон кийин чыгып кетишке сиздерге мындай мүмкүнчүлүк бар. Принципиалдуу каршылык болуп атса, анда өкмөттү бекиткен коалициядан чыгыш керек деп ойлойм.
Мына ушул жагдайга байланыштуу убактылуу өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрү президенттин демилгесине каршы чыгып, аны ооздуктоого аракет жасашкан. Бул аралыкта оппозицияга өткөн Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев башкаруучу коалицияны чачыратып, өз алдынча өкмөт түзүү аркылуу президенттин басымына каршы туруу аракети эмне менен аяктаганын мынтип эскерди.
Андан көрө келгиле биз Атамбаев жок, СДПКсы жок коалиция түзүп көрбөйлүкү. Биздин күчүбүз да жетет, ага укугубуз дагы бар. И Кыргызстанга дагы бул керектүү деп мурун жашыруун сүйлөшүп жүргөндү мен ошол жерден ачыкка алып чыктым. Парламенттин бир бөлүгү менин артымдан аракет кылды. Ошол кезде оппозиция Республика партиясы эле. Республика партиясына көп ишендим. Бирок ал оппозиция Атамбаев менен сепаратно сүйлөшүп, конституцияга өзгөртүүлөргө өзлөрүнүн анча-мынча вариантын киргизип, алар менен болуп кетти. Мен менен макулдашкандардан Төрөбаев сөзүндө турду. Өнүгүү партиясы дагы коалицияда эле да. Ал да биздин артыбыздан оппозицияга кетти. Кыргызстан партиясынын лидери менен сүйлөшүп жүргөнбүз. Канат Исаев фракциясы артынан көп эрчибесе дагы ал жалгыз өзү Атамбаевка каршы чыгып биз менен көтөрүлдү. Ишенип турган оппозиция Республика биздин ордубузду ээлегенге шашты. Мен ошол сөзүмдө Бабановго кайрылып айткан жерим бар. Биздин ордубузду мындай карап эңсеп турасы. Бирок утулуп калдык, ошондуктан баары куугунтукталды. Төрөбаев өзүнүн адамдары менен куугунтукталды. Канат Исаев түрмөгө отуруп чыкканга чейин барды. Атамекен дагы массалык түрдө куугунтукталды.
Кадырман радио угармандар, сиздер азаттыктын чоожа ийликтеп талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошол эле кезде үй бүлөлүк кландык башкаруу эми партиялык кландык башкарууга алмашты деген сын пикирлер арбын. Анткени саясий коррупция өөрчүп, партиялык тизмеге кирүү үчүн депутаттыкка талапкерлер партия лидерлеринен өтө чоң акчага мандаттарды сатып алганы жашыруун деле болбой калганы ачык айтыла баштаган. Бул жагдай парламенттик башкаруунун маанисин кетирип, ага карата иренжиген маанайды күчөткөнү белгилүү. Ал эми андан пайдаланган айрым саясий күчтөр кайра президенттик башкарууга кайтууну сунуштап чыкты. Жакында Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев алдыдагы парламенттик шайлоо менен бирге мамлекеттик башкарууну аныктоо боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрдү. Депутат Курманкул Зулушев өлкө азыр парламенттик башкарууда эмес, аралашма башкарууда жашап жатканын, анын айынан чаржайыттык менен жоопкерсиздик өкүм сүргөнүн төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Супер президенттик башкаруудан кетип, парламенттик башкарууну орнотуп атабыз баш мыйзам менен деп эл аралык коомчулукту алдашкан. Кыргыз элин алдады, биз парламенттик башкарууну киргиздик деп. Бүгүн Конституциянын 3-чү беренесинде жазып турат. Мамлекеттин үстөмдүгүн ким жүргүзөт? Жалпы эл тарабынан шайланган президент и Жогорку Кеңеш деп. Демек биз Конституция боюнча парламенттик президенттик башкарууну мыйзам айтып турат. Аралаш чалкеш башкаруу. Биз эмне үчүн ушул акыбалга келип атабыз? Мына ушул системанын башаламандыгын. Мыйзам бири бирине карама каршы чак челеке. Бизде ушу биринчи ачыгын бирин жулуп алып ким үстөмдүк кылсаң жаша деген конституцияда андай эмес.
Анык президенттик же болбосо таза парламенттик башкарууну сунуштаган мыйзам долбоорунун автору Курманкул Золошев башында анын негиздемесинде президенттик бийликтин артыкчылыктарын мисал келтирип жазган эле. Бирок кийин ал жеке өзү парламенттик башкарууну жактай турганын айтып чыкты. Анткени менен саясий чөйрөдө президенттик башкарууга кайра кайтуу тарыхый жаңылыштык болоору белгиленди. Саясатчы Өмүрбек Текебаев маселе парламенттик башкарууда эмес деген, анын курамын сапаттуу тандоо үчүн шайлоо мыйзамдарын оңдоо жана шайлоочулардын жоопкерчилигин арттыруу милдети турганын айткан жайы бар.
Шайлоо системасы радикалдуу жаңыланыш керек. Эл талап кылып аткандай, партиялык коррупцияга, партиянын сектага айланып, ич ара элдин атынан чечип коюшуна жол берилбеш керек. Ал үчүн шайлоо тизмесиндеги кандидаттардын ордун шайлоочулар өзү аныкташ керек. Эми бул эбактан бери 7-8 жылдан бери айтылып келип атат, но бийлик ошол кездеги жана бүгүнкү бийлик буга кызыктар эмес. Анткени бүгүнкү бийлик колунда бийлиги бар, байлыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу. Мурункудай пачкалап эч ким сала албай калды. Бийликтен буйрук берип, протокол деле жаздык деп утту кылып коет эле. Азыр коррупцияны участкалык шайлоо комиссиясынан көчөгө куулуп чыкты.
Кыргызстанда 2010 жылы 7 апрелдеги бийлик алмашуудан соң конституциялык реформа жүргүзүү жараяны башталган. Ошол эле жылы 27 июнда президенттин укуктарын кескин түрдө кыскартып, парламенттик башкарууга ыктаган баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтүп, колдоого ээ болгон эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кезекте эл үнү түрмөгүнө берели, аны Бүйүк Андосалиева даярдады.
Эл үнү программасына бүгүн аба ырайынын кескин начарлап кар жаагандыгына байланыштуу электр жарыгы өчтү деп ар кайсы райондон жана Бишкектен кайрылгандар көп болду. Анын бири Бишкектеги Арча Бешик кичи конушунун тургуну Ибадат Эрматова мындай дейт.
Үй суук, балдар үчүп атат. Бул жердин жашаган адамдар бардыгы негизинен свет менен эле жашашат да. Газ жок биз жакта. Колда жоктур только свет менен. Бизге жардам бергенин ордуга мынантип бала чаканы суукта кар жаап атса кыйнап атышат да. Өткөндө айткандайбыз, электр энергия өчпөйт, камсанабагыла деп.
Электр жарыгы жок, балдарды кантип окутабыз деген жарандардан тышкары телевизор тартпайт деп арыздангандар да улам көбөйүүдө. Ал тууралуу Ала Бука районундагы 1-май айылынын тургуну Акмырза уулу Нурсултандын кайрылуусун угалы.
Мен өзүм Жалабат областы Ала Бука районунда 1-май айыл өкмөтүндө турам да. Ошол жакта даже телевизор Кыргызстанда жакшы бир каналдардын деле көргөзбөй жакшычы. Биз Өзбекстанга жакын болгон үчүн, чекаралаш жашаган үчүн Өзбекстандын каналдарды атат. Мине биз Өзбекстандын каналдарынан окушубуз керек онлайнда же кандай. Сим-карта тиякта турсун, даже бизде антен чыкпайт да, антенчи ал жактачы. Даже кантип онлайн окуган деле болбойт ал жактачы. Антен чыгыш үчүн күнүбү же түнүбү бир чокуу бир жерге чыгышыбыз керек. Анда кайрыларым, депутаттар, силерден сураныч. Кече бизге жардамга ун келди, депутаттардан арзан ун депчи. 1680 рубльдан сатып атасың, ошо бир кап ундучу. Депутаттар ошондон бекер таркасаңар деле болот эле ошол ундучу. Ошону жок дегенде 1200 сатсаңар деле болот эле депутаттар.
Адаттагыдай эле бул күнү тамак ашы, квартира акысы жана коммуналдык төлөм жагынан жардам сурагандар арбын.
Майда одиночкамын, эки балам менен үйдө отурам, карантинге байланыштуу жумушумда токтоп калып үйдө отурам. Мен квартирада турам, өкмөттөрдөн жардам сурасам что-то дайыны жок. Күйөөм менен ажырашып кеткем 2 жылдан бери. Жардам берип койгулатчы продуктуу жагынан.
Мен Дүйшөбаева мээрим. Квартирада жашайбыз. Бир кыз, бир уулубуз бар. Кичинекей 3 айлык искусственный багабыз. Ошого кыйналып жатабыз. Жардамга аласыздарбы?
Мен Жунуш Бактек, 1-группада инвалид, мен 5 балам бар. Келинчегим почта кызматкери, айлыгы аз болгондуктан ушу Ала Бука районунда жок дегенде ун, картошка, май, чай дегендерден жардам бере тургандар болсо байланышасыздар дейт элем. Бизде номер 708-11-67-70.
Биз Жалабат областына караштуу Таш Көмүр шаарында жашаймын. Атым Динара. Бизде Таш Көмүр шаарында жардам деген жок, жардам келген жок бизге. Аябай элдер кыйналып атат, алардын катарында биз да кыйналып атабыз. Же иштейин десек жумушубуз жок. Акыркы унум калды, эртең акыркы унумду жапсам билбейм, кандай тирилик кылабыз анын аркысын. Же бир сом акча жок, 4 балам менен мэрияга 2 жолу барып келдик, жардам берет, жардам келет деп үмүт кылганыбызга 4-5 күн болуп атат.
Чет жерде окуган жана иштеген мекендештер акыркы кырдаалдан улам Кыргызстанга келе алышпай, үнүн бийликке угузуп коюуну улам-улам суранып жатышат. Алгач Түркиядагы студенттердин суранычын угалы.
Мен Турдубеков Урал, Түркияда билим алып жаткан жалпы кыргызстандык студенттердин асынан кайрылуудамын. Түркия өлкөсүндө дагы абалы оор, бардык окуу жайдар билим берүүсүн токтоткон. Азыркы учурда кыргызстандык жүздөгөн студенттердин абалы оор. Биз ара жолдо калдык. Өлкөбүзгө өз алдынча кайтайын десек, бардык абакаттандар толук токтотулган. Бул жакта калайын десек, кээ бир студенттер жашаган батирлеринен чыгарылып, кээ бирлери жашаган жатаканалары жабылып, бирилеринин күн көрүүгө каражаттары түгөнүүдө. Бизди дагы бөтөн жерде унутпай, бул жактан атай учап мени алып кетиңиздерди өтүнөбүз. Биздин казак досторубузду казак өкмөтү чартер менен өлкөсүнө алып кетишти. Маселебизди оң жагына чечип бересиздер деп билебиз.
Москвадагы Шереметьево аэропортунда бир айдан бери отурган мекендештерибиз бүгүн да мамлекет башчыга кайрылуу жолдоп, элчиликке нааразылыгын билдиришти.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Мухаммедкулов Дүйшөкөев, сиздерге кайрылуубуздун себеби бүгүн 9 апрель 2020 жылы Орусия Федерациясынын Шереметьево аэропортунда 120 ашык кыргыз жарандары 19 марттан бери Кыргызстанга чалбай жүргөндүгүн кабарлайт. Биздин арабызда улайган адамдар, оюнда бар келиндер жана оорукунадан жаңы чыккандары дагы бар. Бардыгыбызда Москва Бишкек каттамдары боюнча 19 марттан баштап 25 мартка чейин сатылып алынган билеттер бар. Биз ара жолдо калдык. Коронавирус билдети Москва шаарында аябагандай ылдамдык менен жайылып жатат. Оорну жугузуп алуу коркунучу менен жашап жаткандыгыбызды силерге билдиребиз. 15 марттан баштап баардык иштеген ишкерибизден бошоп квартираларыбызды тапшырып койгонбуз. Бир гана кайрылуу: бизди тез аранын ичинде алып чыгып кетиңиздер.
Биз аэропортто 9 марттан бери учуп кете албаган жарандардан кайрылуу жасайлы деп чечтик. Анткени посольство тараптан биз жарандарга болгон жардамыбызды берип атабыз, тамак ашынан жашаган жеринен камсыз кылып атабыз деген жалган маалыматтар барган экен. Бул жалган. Посольстводон бизге эч кандай жардам берилген жери жок. Посольстводон кишисин көрө элекпиз бияктан. Биринчиден, экинчиден ого жардам берилген, хостел берилиптир, тамак аш берилиптир, бирок убактылуу ал жардам посольстводон эмес, бизге окшогон эле карапайым жеке ишкерлер биздин мекендештерибизден берилген жардам болчу. Биз алардан баш тартпай барган күндө дагы посольстводон келип, силерди ким бакмак эле, силерди эч ким бакканга милдеттүү эмес, силер деген иштешиңер керек деп. Бул азыр карантин убагында ким иштейт? Бүт жер жабык, жумуш жок кезде дагы силерге жумуш таперебиз, иштегиле деп ошондой мамиле кылган үчүн хостелдеги адамдар аэропортко аргасыздан келген. Бизге жөнөкөй гана мекендештерибиз суусун бир аз нанын алып келип жардам берип атат. 95% Россия Федерациясынын жарандары жумушу жок үйүндө жан багып атса, Кыргызстандын жарандарына бул жакта кайдагы жумуш болот? Кантип биз жумуш тапмак элек десек, биз силерге таперебиз, силер полжубай жүрдүңөр беле кыздар, жугула, эркектериңер стройкага чыксын деп намысыбызга тийген үчүн биздин укугубузду эч ким тепселебейт деген үмүт менен келип президентибизге кайрылып отурабыз.
Буга чейин мигранттар хостелдерге жайгаштырылып, медициналык жардам көрсөтүлдү. Аэропортто турган жарандардын саны 47 жана көбүнүн учууга билети жок экен деп Орусиянын 7 областы жана Москвадагы кыргыз жарандарынын биримдигинин администратору Алишер Ганабаев билдиргендигин кабарлаганбыз. Орусиядан тышкары түндүк Кипрде иштеген жана окуган кыргыз жарандары да атайын рейс менен алып кеткиле деген кайрылуусун бийлик жетекчилерине жолдошту.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, Мухаммедкалы Дүйшөкөевич жана Дастан Артисбекович.
Биз Кыргыз Республикасынын жарандары азыркы учурда түндүк Кипр Түркия Республикасында билим алып жана иштеп жатабыз.
Азыркы ортодолду бизге жардам берүүсү суранабыз.
Бул жерде окуу жана жумуш жайлары токтотулуп жабылды, азык түлүктөрдүн баалары кымбаттап жатат.
Бир жатаканалар карантинге жабылып, студенттер чыгарылып жатышат. Күндөн күнгө каражаттар өстүгөнүп, квартплатаны төлөй албай калдык. Аябай оор абалдабыз.
Экинчиге өз алдынча кайтайын десек, бүт авиа каттамдар токтолуп, аэропорттор жабылып калды.
Биз жарандарыбыздын тизмесин түзүп, элчиликке бир нече жолу кайрылдык. Алып кетүүңүздөрдү суранганбыз, бирок тилекке каршы жооп ала албадык.
Ошондуктан бул маселени сиздерди тез чечип берүүңүздү суранабыз.
Туруктуу жашаган жеринен башка жакка барып калган пенсионерлер пенсия алуу күйүгөй жаратканын билдирип кайрылып жатышат, анын бирине кулак салалы.
Менин аты жөнүм Акунова Майрамгүл, мен жолдошум 1-топтогу инвалид Жаркынбаев Сабырбек. Тунгуч микрорайонунан пенсия алат. Азыр учурда Карабалта шаарында жашап жатабыз. Үй жайыбыз жок болгондугуна байланыштуу. Пенсиясына кантип барып, кантип аласа болот?
Пенсионердин бул суроосу боюнча социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев төмөндөгүчө түшүндүрмө берген.
Ар бир почтанын байланыш бөлүмдөрүндө бул Айыл банктын жана РСК банктын пост терминалдары менен камсыздалган. Эгерде айыл жеринде жашаган пенсионерлер райондук бөлүмгө же болсо райондогу банктарга келгенге мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол почтанын байланыш түйүнүнө барып, айыл жериндеги ошол жердеги пост терминалдан акчаларын нактылай алганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми пенсияны ала албай калса, кийинки айда толугу менен ошол албай калган айын кошуп туруп, кийинки айда ошол карточкасына эсеп счетуна которулат.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүбүкандос Алиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай, телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз. Андан тышкары өзүңүздүн аты жөнүңүздү жана жашаган жериңизди айтууну унутпаңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен уктуруубузду аяктайбыз. Бүгүн 9-апрель бейшембидеги кеч киберүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек салып бардым. Сак саламат болуңуз.